Virðulegi forseti. Hér liggur fyrir þinginu tillaga um að leggja umsókn að aðild Íslands að Evrópusambandinu en ekki að hefja aðildarviðræður eins og ég lagði til í þeirri tillögu sem var felld hér áðan. Tillagan sem liggur fyrir er án skilyrða Framsóknarflokksins og veitir háttvirtum utanríkisráðherra hömlulaust umboð til viðræðana án þess að setja nokkur einustu skilyrði. Auk þess á stjórnarskráin að njóta vafans hér í þessu máli eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur komið inn á. Frú forseti, ég segi nei.
Þingmaðurinn segir nei. Þorgerður K. Gunnarsdóttir.